halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee aadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19ka 25ka 94ka mitir baan iyo heerarka FM-yada magaalooyinka qaar ee geeska Afrika iyo wali bogeyn internetka somali.voa.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa 3 bisha Sebtembarna waa 2014. Idaacadda galabnimo waxaa wada jir idin kugu daadlahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Halka maxaan ku raadaa weerar uu ka dhacay horta waa maxaan ku raadaa waa inta u dhaxaysa dhaytubaanka waxaan ku raadaa Hawaii iyo Sablaale, macnaha waa meesha webiga shabeel ku dhammaado. Meesha geeda badan bay leedahay oo geedahan maxaa ku raa tugaarka la yidhaahdo oo dhulka jida, macnaha halkaas kayntas ay isugu tageen.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka Shabeelle Hoose Cabdulqaadir Maxamed Siidi oo ka hadlaya howlgal ay dowladda Maraykanku sheegtay inay ka fulisay gobolka Shabeelle Hoose. Wareysi iyo warbixin ayaanu idinka haynaa.
Falanqayn ku saabsan duqeyntaasi ayaad maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka Doodii Gaabneyd iyo Qodobo kale. Marka hore seex ku soo dhawaada warkii caalamka.
Saraakiisha Soomaaliya ayaa sheegay in diyaarad Maraykan ah oo ah nooca aan duuliyuhu wadin ee droneska loo yaqaano ay duqeeyeen koox ka mid a ururka Al-Shabaab. Ujeeddada weerarkan ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid lagu bartilmaameedsanayay hoggaamiyaha sare ee Al-Shabaab. Saraakiisha ayaa sheegay in weerarkan xalay uu ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose. Goobjoogayaal ayaa sheegay in diyaaradaha dronesku ay rideen ugu yaraan 4 gantaal oo lala beegsaday 2 baabuur oo ay leeyihiin Al-Shabaab. Ma jirto ilaa iminka warar xaqiijinaya khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka John Kirby ayaa sheegay oo keliya in weerarku uu xalay dhacay islamarkaana ay qiimeyntii weli wadaan. Dhowr mar ayaa diyaaradaha droneska ee aan duuliyuhu wadin ee Maraykanku waxay duqeymo ka fuliyeen Soomaaliya, kuwaasi oo lala beegsanayay madaxda Al-Shabaab. Waxaana ka mid ahaa weeraradaasi mid bishii January la qaaday, kaasi oo uu diriqii uga badbaaday hogaamiyaha Al-Shabaab.
Ehele Caraysan oo ka mid a ciidamada Ciraaq ee lagu afduubtay gobolka Islaamiyiinta ay xukumaan bishii Juun ayaa waxay weerareen xarunta baarlamaanka dalkaasi. Saraakiisha ayaa sheegay in ehelada dadkani ay diideen inay baneeyaan ismaha talaadada maanta ah. Booliiskuna isku dayay inuu markaasi ka saaro xarunta. Goor hore oo talaadada maanta ayaa kooxda xuquuqul insaanku ay sheegeen in gobolka Islaamiyiintu gacanta ku hayaan ee waqooyiga Ciraaq ay ka socoto isirsifeyn, taasoo looga xaqaya dadka aanan carabta ahayn iyo kuwa aanan suniyiinta ahayn ee gobolkaasi ku nool. Warbixin horla ayaa muujinaysa in ololaxani uu ku jiray dilal xaddi badanah iyo afduub argagax geliya dhammaanba dadka ku nool waqooyiga Ciraaq, taasoo dabka ku sii daareysa xiisadda ka jirta gobolkaasi.
Sarkaal sare oo ciidanka jasiiradda Fiji ka mid ah ayaa sheegay in kooxda ku xiran mintidiinta Al-Qaacida ee Suuriya inay doonayaan inay sameeyaan sheegasho badan ka hor inta aanay sii daynin 45 askari u dhashay jasiiraddaasi Fiji oo ka mid ahaa nabad ilaaliyaasha qaramada midoobay. General Moses Taikutoka ayaa sheegay salaasadan maanta ah in kooxda Jabhatul Nusra ay doonayaan in laga saaro liiska argagixisada ee ay ku jiraan gargaaro degdeg ah lala soo gaaro deegaanada ay gacanta ku hayaan ee ku hareeraysan Dimashq, magdhowna laga siiyo 3 ka mid ah dagaalyahanadooda ku dhintay dagaalka. Kooxda Jabhatu Nusra ayaa ku afduubtay nabad ilaaliyaashan Khamiistii buuraha Golan Heights. Hogaamiyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa codsaday sii deyntooda, wuxuuna sheegay Isniintii in hay-adaha qaramada midoobay ay la xajoonayaan kooxaha hubaysan si dadkaasi loo soo daayo.
Booliiska dalka Filipiin ayaa xiray 3 nin oo qorsheynayay inay weerar bombaane geystaan. Raggan ayaa sida cad ka gadudsanaa waxa ay u arkeen mowqifka jilicsan ee Filipiin ee Shiinaha ku aadan. Xoghayaha cadaaladda Leila De Lima ayaa sheegtay in 3 nin la xiray Isniintan iyo shalay oo markaasi iyagoo watay gaari waxyaabaha qarxa ay ka buuxaan kuna sugan gegida duyuuradaha caalamiga ee Manila. Gegida ayaa la sheegay inay ahayd mid ka mid a 4 bartilmaameed oo ay raggani u socdeen. De Lima ayaa sheegtay in raggu ay sidoo kale qorsheynayeen weerar lagu qaado safaaradda Shiinaha ee dalkaasi ديسي قوبها كلا إلا قرشي إلا وير رأي أشركة دا اسمها DMCI إيا SM Mall of Asia أوه ganacsi ay dad Shiine iyo Filipiniin ah isla leeyihiin xog ayuu waxay sheegtay ragu ay sheegteen inay ka tirsan yihiin koox boolis military iyo dad kale oo isugu jira oo doonaya in Filipiin ay ka difaacaan Shiinaha dalkaas oo muran dhinaca dhulka ah ku jira Filipiin.
Kalabuna xindig istiyal melka soo joogtaan halka aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington. Degistiyal sidii aad wararkaba ku maqleysiin dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay hawlgal ka fulisay gobolka Shabeelaha Hoose kaasoo lagu beegsaday ururka Al-Shabaab. Dawladda Mareykanku faahfaahin kama bixin cidda la bartilmaameedsaday iyo khasaaraha weerarkan. Hadaba sida duqeyntu u dhacday iyo wararkii u dambeeyay waxa warbixinta nooga diyaariyay Harun Macruuf oo studio-ha igu heliyay.
Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeelada Hoose waxay sheegayaan in weerar duqeyn ah oo gobolka ka dhacay lagu bartilmaameedsaday qaar ka tirsan hoggaamiyasha ururka Al-Shabaab oo warar kala duwan ay sheegayaan in hoggaamiyahooda iyo ku xigeenadiisu ay ku sugnayeen deegaanka ay duqeyntu ka dhacday inkastoo weli aan taasi si madax bannaanin loo xaqiijin. Wararka aanu ka helnay ilo kala duwan ayaa sheegaya in weerarkan uu ka dhacay wada marta goob keyn ah oo isku xidha magaalooyinka Sablaale iyo deegaanka lagu magacaabo Hawaii, meel qiyaas ahaan ilaa 70 km dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Barawe. Dawladda Mareykanku waxay xal sheegtay inay ka dambeysay weerarkaasi hawlgalna ay fulisay inkastoo aysan weli bixinin faahfaahin ku saabsan cidda la bartilmaameedsaday iyo khasaaraha dhacay. Sida ay sheegayaan dad goob joogayaal ah, duqeynta ayaa lala beegsaday ilaa 3 baabuur oo marayay wadada, kuwaasi oo laba ka mid ah la xaqiijiyay in duqeyntu ay ku burbureen. Waxa ku dhacay baabuurka saddexaad ayaan weli kala cadeyn. Wararka qaar ayaa sheegaya in duqeyn kale oo wareeg kale ah oo labaad lagu burburiyay baabuurkaasi saddexaad, halka warar kalena ay sheegayaan in baabuurkaasi uu baxsaday. Dhowr gantaal ayaa la sheegayaa in baabuur kastaba lala eegtay. Dadka ku nool tuulooyinka u dhow Kuntuwaare iyo Rais Barwaaqo ayaa VOA-da u sheegay inay arkeen iftiin kadibna uu xigay daryaanka qara xoogan. Waxaa la sheegayaa in duqeynta ay ka dhacday deegaan hadda ka hor ay ka dhacday duqeyn kale bishii Janaayo ee sanadkan. Duqeyntaasi oo warar lagu kalsoon yahay ay hore u sheegeen in hoggaamiyaha Al-Shabaab laftigiisa lala beegsaday inkastoo uu ka badbaaday. Weerarkaasi dhacay bishii Janaayo ee sanadkan waxaa ku dhintay sargaal dhinaca caafimaadka ugu qaabilsanaa ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabi jiray Axmed Cabdulqaadir Iskudhuuq. Wararka saaka ka soo baxaya deegaanka ayaa sheegay in ciidamada Al-Shabaab ay xireen dhammaan wadooyinka soo gala deegaanka ay duqeyntu ka dhacday dhowr qofna la qabqabtay. Qabqabashadan ayaa la sheegay inay ka dhacday tuulada Dai Tobacco iyo weliba degmada Sablaale. Sablaale waxaa xalay fiidkii laga gooyay isgaarsiinta inkastoo ay saaka soo laabatay. Ilaa haatan si sugan looma xaqiijin dadka la bartilmaameedsaday. Dawladda Mareykankuna waxay sheegtay inay qiimeyn ku hayso goobta ay duqeyntu ka dhacday iyo khasaaraha ka dhashay.
هذا يوم هتسيني هارون معروف وربحين تاسين وسو دياري اسلام ركاين لسعود سينيك تكلسعود تينا والان تفسو مالكي داعدا فيهوه
دين عكلانا قدوميها قبل كشبه الله هوسا ايا فيهو ايضا اشيغا انسراكيل ساري او كاترسان اي كسوغنايين ديغان كا اي دوقين تو كرد عدي او شرقو اوغا سعودي قدوميها قبل كاسي عبدالقادر سيدي ايا وريهن محمد عبدالسندير اوغا ورمي سيدا اي اود عدي دوقين تاسي لشيغا ان للا ايكت انسراكيل سرسرا او كاترسان على الشباب
waxaa jirta in maxaafurada dawladda aan saaxiibadanahay oo howlgalka maxaafurada lagu tirtiray lagu xirtiray nimanka argagixisada iyo khawaarijta caalamka maxaafurada ka yimid sida maxaafurada dawladda Mareykanka inay weerarkaas qaaday oo maxaafurada lala beegsaday meel ay isku aruursadeen nimanka argagixisada kooda ugu waaweyn amiirida ugu waaweyn iyo kuwo kaloo tiro badan Soomaaliya ay janiib isugu jiraan ayaa maxaan ku yirahdaa lala helay saan annagu hadda maxaan ku yirahdaa aan xaqiiqada maxaan ku yirahdaa aan hayno in halkaas maxaan ku yirahdaa shir ugu socday qaabkay yacni ku daban daabiin lahaayeen ama maxaan ku yirahdaa ma cararna iyo maxaan ku yirahdaa mismidaamina isku hayeen halkaas marka waxaa la helay gantaal runtii maxaan ku yirahdaa dowladdan saaxiibkana ee Mareykanka
waan kartay marka iminka waxaad ii sheegaysay in ragga sarsare ee ururka Al-Shabaab ay halkaasi ku shirayeen khasaaraha ma ogaateen?
Ilaa hadda waa baarayna khasaaraha wixii meesha ka soo baxana idaacadaha soo socdaan ka sheegi doonaa shir jireed baanu qaban doonaa لكن هذا أن واتقنا يا جنتالنا طم هجا أم كروسكا أم ديرنا أم ترونسكا برتلمامد معنا مصريان كل تبع هالكاسي خسارة وجهة أو حق واضح نمكر جسده لكن أصوفا فحسن دبنا خصوصي جدا هذا طبعا هبلي 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 به ماينه لكن ما كان يود الجوجين معناها واي واي عدد
وانقرتي مركها بالهدد ديجان كا نوشك تدمش وكياله
هالك محاكور هذا وير وقد عيهرت ومحاكور هذا وانت ورد حيسا ليت واقع يو محاكور هذا هاواي يصبلاله معناه وماشي ويبقى شبه لو كنا معه ماشي جيد بدن بيلاد هاي جيد هن محاكور تجار كلي راهدو ودول كديدا محاكور هذا خاصنا كبنان معناه هالك كينت في سوق تجين مركه وماشي سوا ماشي محاكور هذا رتي oo beerihii basbaaska lagu beeri jiray Hawaii ama briska tijaabada aha marka saalayligeeda marka waa gaarkeeda halkaasi waxay ahaan jirtay maalay ku dhuntaan email oo nimanka ajaanibta dadka ku toobaran oo qaraxyada laga soo agaasimo ku ismiidaaminta iyo ku waxaan ku raa amniyadka liya wama salig u ahayd waa macnaha dugsiga toobarka oo waxay ku magacaabeen macnaha nimankaas waxaan ku raa laga saababuli jiray
waan gartay marka nooca weerarka منوشي كريسا محوها ما ديوردهان دوليها لهين بيهيد ما ديورد با صوتورتي ما مركب بالاقة صوتوري محوها ويركو
كله توا انو ماشا محاكور هذا برق دوانو جيدني دريان كانو يو جيدني مرنقوبا يمالو دو براوان اللان كسو عني مركا سالة اللي قاد مركا ماشا محاكور دريان كانو فيان اللي قريدي مركا وحان فليا مركا اني جنتال اني تاي او ديرا درونس كنا gintale igman maraakiibtan gintale igman marka waxaan qiyaasayaa macna qiyaasteena waa diyaaradaha drone-ka inay yihiin lambriyan baa hol gala socday oo caalamka naga caawinay macnaha nimankan argagixisada
way gudoomiyaha raalihow waxaad marka ugu dambeyn ii sheegtaa adigu sad wareysiga dhowrana ku siisay waxaad la socotaa ciidanka weerarka hadda waa maxay qorshihiina waa maxay talaabadiina xigtatan xageed u socotaan محد هيكسني سنة ويول كنوية
محاو عبديو سنيرو وحان كسو عنا عناقو محان كورا دا وإلا إيا محان كورا دا أوبريشن كان وحو رسكن دونا أما سالليغان دونا ديقبا دا براوي وحاد محان كورا دا رنتي ومحان كورا دا استيب كان حد عنيق عن كل هاللاي معنها أما قرشاها محان كورا حد عناق عارف بقوي هاي إن محان كورا دا نوكا ركسيز ماشي عنا دا ركتين oo ay dhaqan duuriyeen inay baraw tahay marka baraw barawna ka sii gudbeyna heejow maxaadii ku yibarow xadkan leenay jubada dhexe jilib ayaa maxaa ku operation kan facebook maxaa ku raada meesha ku ekaan dana wajigiisa maxaa ku raada runtii labaad
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Cabdiqaadir Nuur Siidi oo waramay wariyeena Maxamed Cabdi Sandeere
haddaba weerarkan culus ee uu Mareykanku fuliyay maxaa uu igu dhigan tahay ururka Al-Shabaab su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa Falastiin Ahmed Iman ay ka wareysatay Maxamed Faarax Al-Ansari oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab haatan la shaqeeya dawladda Soomaaliya iyo Cabdirashiid Khaliif Haashi oo ka tirsan Macadka Heritage ee magaalada Muqdisho hadalkana waxaa ku horeynaya Maxamed Faarax Al-Ansari oo ka hadlaya macluumaadka ay hayaan
waxayna leeyihiin operationka sidii la rabay uu dhacay qasaarana waa jibtaa oo runtii sidii la rabay uu dhacay 100% ummadda Soomaaliyeed iyo adduunkaba maadaama nimankaanu aysan ummadda Soomaaliyeed Soomaaliya kaliya ay ku wajahnayn ee aaminsan yihiin adduunku inuu yahay ardul islaam ayna meel walba gaari doonaan meesha adduunku u dambaysa ay ku wajahan yihiin ilaa meesha uu dadku geysto ay leeyihiin waa ku wajahnahay adduunkii oo dhan calaamad ka samaysteen dawladda Soomaaliya iyo dawladaha saaxiibka ah oo ka caawiya operationka sidaas oo kale ah ma rabo inaan hadda wax faahfaahina bixiyo laakiin wararkan helayna waxa uu sheegay operationka sidii la rabay inuu dhacay ha ku bishaareysteen ummadda Soomaaliyeed iyo adduunka yacni qofka uga imaanaysay Soomaaliya intuba dibaasadii Soomaaliya ka tirtay ayaa sii yaraatay military ahna waad ogtihiin howlgal layiraahda badweynta Hindiya inuu ka socdo gobolada dhan gobolada Bakool Galgaduud Hiiraan Shabeelada Dhexe Shabeelada Hoose gobolada Jubooyinka oo Kismaayo area ayana uu ka bilowday marka waa ogtihiin degmooyin fara badan iyo gobollo fara badan inay wiigii soo dhaaftay soo galay gacanta dowladda iyo ciidamada walaalaheen ami soomaana caawinaya. Marka operationkaasi sidii la rabay ayuu u dhacay, khasaarena waa jiraa. Wixii faahfaahinana dib aan kusoo sheegi doonaayo cidda ay qusayta aad ay ugu howlan tahay. Insha allah wax ummaddu ku farxdo ku bishaareysa saan soo bixi doono.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Cabdirashiid Khalif. Cabdirashiid ahaye, haddii sida la sheego weerarkaasi lagu dilay madaxa Al-Shabaab ah, saameyn intee la-eg ku yeelanaysaa awooddii ururka Al-Shabaab oo dagaal kaloo hadda siduu Al-Ansaarina uu sheegayo dhulka ahna uu ku socdo, maxay u keenaysaa u saameyn ah?
Arrinta la sheegay oo ah in la beegsaday madaxdii ururkaas ugu sasareysay, hadday run tahay waa xaqiiqo inay dhibaato weyn ay kusoo ay la soo gudbinaatay Al-Shabaab, sababtoo ah madaxda hadda ka hor madax kala duwan oo kuwaan ka fikra duwan qaarna ka fakareen qaarna ayago ay jigeen. Marka intii ururka u haartay oo meel ku aruursan haddii gantaal lala helay, shaki maha in culays weyn kusoo korortay. Saasoo ay tahay, waxa anigu isleeyahay dilka qof ama lab ama shan waxaa ka muhiimsan inta ka badan oo kuwaas mabda ahaan la mabda ahaa sida dowladda ay u maareyso oo ay ula falgasho oo arrintooda ay macnaha boqolkiiba boqol anaga ma aaminsanin in Shabaabka xoog lagu muqiinin doono oo dalkan looga sifeyn doono. Waxaan ka aaminsanahay in badan oo ka mid a in lala hadlo oo fursad dib u heshiisiin iyo wadahadal loo furo inaan laga fursan doonin. Markii haddii arrin saan u soo weyn ay rasoo gudbinaatana laftigoodan inay dib isugu laabtaan oo ay qiimeyn sanayaan waa kusoo baxaysa. Dowladdana fursad bay ka heli kartaa ay wadahadal iyo wixii labada ay la furto. Marka walaakina waa soo gaaray Shabaab haddii warkan jiro, dowladdana fursad waa u tahay inay hadda gantaalo ay dad kala rideen aada ugu macnaha ay ugu farfarxaanna waxaa u fiican inay tabartooda iyo wadahadalka iyo walaalooda ay fahilmaamin.
Waa mahadsan tahay. Warbaahinta Mareykanka qaarkood waxay hadda baahinayaan in hogaamiyihii Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane lagu dilo weerarkaasi. Dadka qaarna waxay leeyihiin maya saraakiil kalaa ku dhimatay. Marka aad fiiriso, waxaan siinayaa Al-Ansaari, waayaragnimada aad u leedahay qaababka kooxdana ay u howlgasho, ma muuqatay fursado ay xilli ayagoo dagaal uu ku socdo oo gobolka weliba uu ku haysta ay kulamo noocaas oo kale isugu imaanayeen? Mise waxay u muuqdeen inuu weerarku helay ayagoo ama baxsada ama kulan ka yimid? Sidee isleedahay weerarku waa uu ugu dhacay kooxda?
Runtii Falastiin operationkan sida uu u dhacay iyo yacni wixii faahfaahina sidaan horeyba kugu sheegay dib baan kasoo sheegi doonaa oo aada baan ugu howlanahay operationkan iyo sida u dhacay iyo cidda wax ku noqotay iyo magacyadooda iyo wadamaday u dhasheen iyo inta ay yihiin tira ahaan inta ku dhimatay inta ku dhaawacatay. Runtii haddii ay dib baan kasoo sheegi doonaa arkaasaa horeyba kugu sheegay, laakiin muhiimadu waxay tahay sida horeyba looga bartay nimankani degmooyin fara badan iyo gobollo fara badan ayay waayeen wiigii ugu dambeeyey. Hadda waad ogtahay degmooyinka iyo gobollada gacantooda kasii baxaya. Marka meelaha u dambeeyey oo area hadda brainka ku dhacay oo Hawaii area waa meesha ugu dambeeyey oo hadda gacantooda kusii dambeyso. Gobolka Kibada dhexe oo lagu wajahanyahay Bo-aale iyo degmada Baax iyo Baraawe oo meesha lagu wajahanyahay waaye waa saddexdaas degmo dhexdooda area Hawaii la yirahdo wadigan shabeellada hoose uu ku dhamaado. Marka runtii way isku imaan karaan oo saraakiil intaas dhan ama Soomaaliya ama jineriga kuwa Soomaalida la dhumasaalaysanayo duurka ku jiraba ha ahaadeen way isku imaan karaan oo laakiin intii inay is-aaminaanna way adkaanaysaa. Oo sidaad ogtahayba nimankan hogaamiyaashoodii lacag baa la dul saaray, wixii lacagta la dul saaray inkoodii badnayd waxaa qaarahiyey sidane asagiibaa dhumasaalaysanaya asaginaan cidna aaminayn. Marka inay isku yimaadaan yacni iyagu is-aaminaanna runtii aad ay u adag tahay ayay dhexdooda markii la fiiriyo. Haddana operationkan waa dhacay, insha allah wixii faahfaahinana dib aan kasoo sheegi doonaa. Laakiin waxa keliya oona ummadda Soomaaliyeed iyo adduunkaba ugu bishaaraynayna waxa waaye dhibaatada Soomaaliya ka socota, dadkii ku howlanaa qeyb ka mida unbaa operationkaas ayaa lagu guuleystay in lagu qaarajiyo. Insha allah wixii faahfaahinana dib aan kasoo sheegi doonaa haddii aadna aad baa ugu howlanahay inaan ka helno عن عرفنتاس طيب نواه هنا ويتم عفوه لنا دولتنا ويا مريكا صار دور عرفنتاس وحلقة صار الدولة
وما سنتا وما سنتا إن عبد الرشيد قليفان ربعنا ودي هدي أي دعوة إن تتكلم دلو جدنا وكجرو محق الشباب ولا معنا الطحي أو أي كبد دلي ساقف هو ليت كودي
لا برتب كت هاي كنت جدنا أشياء شباب هنتي وها هدامي إنه وادي بس ما يرك أرجوين كوش قيم هايين كوحب أنا غبي كورست عن بعيش بس مني oo ama diin ha ku alaabinayaan ama siyaabo kale oo ganacsi iyo xamiga iyo jumhuuriyadda kale ku alaabinayaan oo saas macnaha madaxa hore aad uga culus oo madaxa dadka madaxda ah ay kooban yihiin oo wan leeyihiin marka laga sameeyo waxa muujinayaan dadka qofkaas laga bixiyay meesha inay daawac weyn oo aad iyo aad u weyn ay kooxaha soo gaaraan oo Latin America jumhuuriyadda ka dagaalami jiray iyo meelo kale oo adduunka marka dhaawac waa gaaraya waa tubaa gaartay weyn haddii si farka loo sheegay run yahay laakiin haddana in la moodo dadkii urta ka wada tirsanaa oo hawada dagaalka ugu jiray oo fuqanka shanayay inay hal mar macnaha wada bintaan lama dhihi karo laakiin fursadda ayagana u taala ee selection iyo qiimeyn iyo taxallum ku sameeyaan shaqada ku jiraan inay shaqo hore u socon karto ama shaqeynaysa tahay waddana fursadda ugu jirta inay markii arintu kulaato fursado kala abuurma oo wada hadal iyo cafis iyo heshiisiin iyo in la isku qof qolo qof ay xisaabinto marka un macnaha maraykanku asagu waana ka fog yahay diyaarada iyo qalabna waa haysta laakiin dadka iska maatadaayo xildhibaankii arkay la ka tooganayo oo xarumi dowladdu aman loogu dhacayo dowladda waaye marka ay la soo dhigay xaqiiqada ka boodin oo ninkaas dhintay ee aan jiro dhintay ee ragga ku sheegay ee ku inda garandarin oo u baahan yahay dawladdu shabaab ku waxay baahan yihiin inay qiimeeyaan xaaladda ku jira xaalad shirkan karto inay tahay maslaxad ummadda Soomaaliyeed in labada qolba ay marba iska loo soo daadigo iyo xaqiiqooyinka aniga taas aan halkaasan ka fiirin lahaa intii aan aad iyo aad loogu dil degi lahaa ama loogu mashquul lahaa in lagu maareeyo la farso ama maareeyo aad iyo aad loo bungeeyo dhimashada hal qof ama 10 ama 20 shaqo xawad jiraan oo yaalinka lagu joogan magaalo kastana waa ka baxana magaalo intii dadka joogay lagu baabiyay jiraan ciidankoodii iyo amniyadkoodii way kala baxayeen marka dowladuna fashad bay u tahay xaaladda si kale ugu eegi karto ayagana fashad bay u tahay yaalinkii laga saaray dhexdan laga leenayo inay xaaladdu u qiimeeyaan
محمد فارح الأنصاري يا عبد الرشيد خليف حاشي أو خدك تلفونك ورمي فلسطين أحمد إيمان خدك لسعتين و VOA
حلقتنا لسعتنا و VOA واشنطن حتنا كسو دوادا دغستيال قيبتي لباد إي برنامج تحنا وكسافسن إباتة تهريبك وحسود ديارسي سوني جيدنيسة فاضمو ياسين جامع
tirada kooxaha lacagaha madax furashada ah ka qaata dadka tahriibayaasha ah ee marankoodu yahay dalka Liibiya ayaa waxa ugu magac dheer ninka Soomaalidu ugu magac dartay Magafe iyadoo ay ka dhinac sameysmeen shakhsiyaad kale oo lacag ku soo rogay sanadahan dambe dadka u tahriibay dalka Liibiya si ay ugu sii gudbaan qaarada Yurub bilowga hore ee uu gacanta ku dhigo magafahu ayuu tahriibayaasha waxa uu ku soo rogaa amarro adag oo cidii jabisa ay naftooda ku weydo ama ay caqabado adag kala kulanto Faisal Ahmed Yusuf oo kamid ah tahriibayaasha gacanta u galay magafaha iyo ragga kale oo aan kula kulmay magaalada Boosaaso kadib markii uu dib ugu soo laabtay dalkiisa hooyo ayaa ka waramaya magafaha iyo sida uu ula dhaqmo tahriibayaasha
een buu ku khudbeenaya wuxuu ku leeyahay lacagta inta saladin ka raba intaas bari ba joogaysan intaas bari hadii aydan ku dhaafto een wax cunay ugu malahidin wax biya ugu malahidin wax ma garanaysay een hooyo aniga ugu malahidin waa idin dilaya qofkii ugu cadcad oo doodaya oo dhahaya een lacagtan la kuma leeyahay lacag intaas laguma bixin karno gaar buu la baxaa qofkaas waxa weey ma dilaa ma gudbiya meel ku sameeyay taqaan tibda ma arkisin isagana kugu cagu jugleynaya wuxuu ku leeyahay waxa weey idinkina waa ku qasbantiin inaad lacagti bixisaanin ama een aad u hoggaansataanin awamir
dabeecadda magafaha oo qalafsan iyo dulqaadka oo ku yar ayaa Faisal sheegay in mararka qaybtooda ay ku xambaarto inuu dhaawacyo u geysto tahriibayaasha uu gacanta ku hayo kadib markii ay ku bataan codsiyada faraha badan ee ay u gudbinayaan
waxaa uu naciib wax ka mid ah hadalka iyo buuqa badan sababtoo ah hadii aad buuqdaanin waxa uu ka baqaya isagoo aan lacagti idin ka hayn in askar iyo waxas ay soo rabshayaanin meesha Soomaali oo qof Soomaali joogto waa iska buuqayaan waa iska hadlayaanin markaas isaguna qaar la soo dhexgelaya xataa waxa weey anuu markii aan joogay budbulo soo dhexgelaya gabar ba xataa gacanka jibiyay buuq buuqays hadlaysay qof kale la hadlaysay xataa mararka qaar ka inuu idin cago jugleeyo oo yiraahdo dad badan oo dhuuntay baan saa u galay oo dilay xataa waxa ku sheegay laakiin oo Soomaaliyo kaaga soo horeeyay meesha ay ugu tageysa oo dabcan lacagti la bixin wayay oo meesha jooga ama isaga u shaqeeyeen ama iska joogana lacag lahana u joogeen luqada yaqaan wulahara wuxuu furogal inuu ku yiraahdo ila shaqee lacag inta keer baan ka qaadayaa
magaalooyinka ay deegaan ahaan ka soo jeedaan ayaa inta badan magafayaashu ku hayaan tahriibayaasha oo u badan dalka Liibiya
magafayaashuna hadba magafaha waa hadba ku haysta bay ku xirantahay magaalada oo isagu awood ku leeyahay oo isubo inuu kugu haysan karo ilaa hal magafa ma jiro magafayaashu way farabadeen kaasina waa suuragal inuu ku geeyo mid kale inuu ku gudbiyo waa suuragal isaga ay ku xirantahay mararka xataa waxa dhacday magaalooyinka kale ee goorta la isgeenayo kale intaga sida yararka lagu raaco 20 qof iyo wax ka yar oo meesha xataa taksiga dambe oo aan cidna la saarin alaabta lagu talagalay xataa dad in lagu xareeyo qofka neefta ku dhigto waxa dhaw adigu suuxsan xataa meesha aad tagto baa dhacday
waxa la sheegay dad intay magafaha lacagtiisa bixiyaan beeraha iyo dhulka loo duwo beero lagu qodo oo ku arag lagu qabsado oo balka waraad
hadii aad lacagta bixiso baa wax kasta la kulmaysa waxa suuragal mar lacagta intuu ka qaato inuu ku yiraahdo wadadi waa xun tahay ee triple idin ma gaarsiin karo magaaladan magaalada xigtaan idin geenaya goortuu daafay idin kan inuu yiraahdo gala inuu idin yiraahdo beerta ka shaqeeya inta wadadu hagaagayso jooga waxa suuragal xataa isagu inuu askar idin ku saago mar haddu lacagta idin ka haysto xataa mararka qaar wuxuu ku leeyahay san anigu tuug maahi lacagta way idin ku leeyahay maadaama aan saxaraha idin ku yimi ma dhib baa iga aragteen makanaanahay waxaas ku leeyahay marka adiguna awoodi ma lehdin ku doodo tiraahdo tuug baa tahay waana dhacday lacagta inta lagu nagu malihid waa sax waana tiraahdo ku qasbantahay
nolosha ka jirta goobaha magafaha ayaa Faisal sheegay inay tahay mid aad u kharaar dhinaca jiifka cuntada iyo isgaarsiinta
meesha tan dibka jidha horda ma jidhaysan meeshaas iska boorkaas la saxanaya inta ay joogto isaga taleefan isaga wuxuu ku siinaya kaararka rasiidka abuu magafa ku siinaya oo ku dhahay dadka ku la hadal laakiin taleefan aad iska hadlaysa oo gacanta kugu jira ma jiro wakiisa uun buu ku siinaya qofka wuxuu leeyahay 5 dinar adiga $5 meelahaas buu ku leeyahay ku hadal lacagtan ku darab cunada hal waqti buu wuxuu ku keenaya xooga roodi iyo xun buu isoo ku keenaya oo gartay iyo ku leeyahay karso aan maayo mar buu san ku imaanin biyahana wax la yaabo inuu suuq qor wax kusiyo marka timado
Mustafa waxa ay sheegtay in ciidamo uu wato oo saxaraha uu in kaga hor imaanayo Liibiya iyo Suudaan meesha iska gala ciidamadaas maxay yihiin maxaad ku qabay ku isagu sameystaba
walaahi ciidankaas horta wuxuu wataa 10 gaari adiga dhowr gaari 6 gaari 7 gaari uu wataa kulina mid kastana waxa saaran 2 askari 3 askari oo tootii qaba oo qoryaysita marka waxa weeyaan de anagu ma oran karo waa askar laakiin de askar way u muuqdaan sababtoo ah intu sisita oo qorisita de waxa weeyaa askari ma aha wax kale ma noqon isaga xataa mararka qaar xataa waxa uu ku leeyahay anagu aaga kan oo dhan aniga ka taliya habiqina lacagta kaliya idin ku isiiya waxa weey meesha rabtaana way idin geenaya halkaas u dhaha uusan dadkiina iyo reerkiina ku wacda wuxuu ku haya kufra iyo jidaabiya iyo meelo noocaas oo kale uu ku haya iyo waliba sabha iyo waxaas geesaskaas bigi
intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybtii labaad ee warbixinaha tixanaha ah ee aan kaga hadlaynay magafaha iyo dhibaatooyinka uu ku hayo tahriibayaasha waxaana qaybta saddexaad ee warbixinahan aan ku soo qaadan doonaa sababaha ku kalifta waalidiinta Soomaaliyeed inay u dhaga nuglaadaan lacagaha madax furashada ah ee ay siiyaan magafayaasha iyo saameynta ay ku yeelatay dhaqaalaha qoysaska Soomaaliyeed tan iyo kulantideena dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
VOA.
marka la galab wanaagsan dhigistaal meel kasto aad joogtaan halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a qaybihii kale ee barnaamijkeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuraha maraykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida saraakiisha soomaaliya ayaa sheegay in diyaarad maraykan ah oo nooca aan duuliyuhu wadin ee droneska loo yaqaano ay duqeeyeen koox ka mid ah ururka al-shabaab ujeedada weerarkan ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid lagu bartilmaameedsanayay hogaamiyaha sare ee al-shabaab saraakiisha ayaa sheegay in weerarkan xalay dhacay kana dhacay gobolka shabeelaha hoose ma jirto iminka wax warar xaqiijinaya khasaaraha ka dhashay weerarkaasi afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka john kirby ayaa sheegay oo keliya in weerarku uu xalay dhacay islamarkaana ay qiimayntii weli wadaan
ehelo caraysan oo ka mid ah ehelada ciidamo reer ciraaq oo lagu afduubay gobolka islaamiyiintu xukunto bishii juun ayaa waxay weerareen xarunta baarlamaanka dalkaasi saraakiisha ayaa sheegeen ehelada dadkaasi ay diideen in ay baneeyaan dhismaha talaadada maanta ah booliiskuna uu isku dayayay inuu markaasi uu ka saaro xaruntaasi goor hore oo maanta ah ayaa kooxda xuquuqul insaanku waxay sheegeen in gobolka islaamiyiintu gacanta ku hayaan ee waqooyiga ciraaq ay ku socoto markaasi amaba ay ka jirto isirsifeyn taasoo looga gol leeyahay dadka aan carabta ahayn iyo kuwa aan sunniyiinta ahayn ee gobolkaasi
sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka fiji ayaa sheegay in kooxda ku xiran mintidiinta alqaacida ee suuriya inay doonayaan inay sameeyaan sheegasho badan ka hor inta aan laysii daynin 54 fijiyiin ah ama askar reer fiji ah oo ka mid ahaa nabad ilaaliyaasha qaramada midoobay jeneraal moses takyutaka ayaa sheegay salaasadii maanta in kooxda jabhatu nusra ay doonayaan in laga saaro liiska argagixisada ay ku jiraan gargaaro deg deg ahna lala gaaro deegaanada ay gacanta ku hayaan ee ku hareereysan dimashaq magdhowna laga siiyo 3 ka mid a dagaalyahanadooda ku dhintay dagaalka kooxda jabhatu nusra ayaa ku afduubatay nabad ilaaliyaasha khamiistii buuraha golan heights xoogayaha guud ee qaramada midoobay banki muun ayaa codsaday sii daynta dadkaasi wuxuuna sheegay isniintii in hay-adaha qaramada midoobay ay la xaajoonayaan kooxaha hubaysan si dadkaasi loo sii daayo
booliiska dalka filibiin ayaa xiray 3 nin oo qorsheynayay inay weeraro bambaano ah geystaan raggan ayaa sida cad ka gadoodsanaa waxay u arkeen mowqifka jilicsan ee filibiin ay ka qaadatay shiinaha xogayaha cadaaladda leila di lima ayaa sheegtay in 3 nin la xiray isniintii iyagoo wata gaari ay waxyaabaha qarxa ka buuxaan kuna sugan gegida diyuuradaha caalamiga ah ee manila garoonka diyaaradaha ayaa la sheegay inay ahayd mid markaasi ka mid ah 4 bartilmaameed oo raggani ay doonayeen dalima ayaa sheegtay in raggu ay sidoo kale qorsheynayeen weerar lagu qaado safaaradda shiinaha ee dalkaasi goobaha kale ee la qorsheeyey in la weeraro ayaa waxaa ka mid ahaa shirkada markaasi dhismaha ee la yiraahda DMCI iyo SM Mall of Asia oo ah ganacsiyo ay dad shiinays iyo filibiinihi wada leeyihiin
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa caasha ibraahim aadan
golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa shalay ansixiyey sharciga cusub ee saxaafadda oo muddo doodiisu ay socotay sharcigan ayaa loo gudbin doonaa baarlamaanka si ay u ansixiyaan haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaa arrintaasi ku saabsan waxaana ka qaybgelaya ismaaciil sheekh khaliif oo ka mid ah guddigii wax ka diyaariyay sharcigan ahna agaasimaha star f m ee soomaaliya iyo sidoo kale agaasimaha idaacadda shabeelle maxamed muuse maxamuud ugu horeyna waxaan hadalka siinayaa ismaaciil
aniga xeerkan cusub ee saxaafadda oo maanta golaha xukuumadda ay meel mariyeen waxaan u arkaa inuu yahay fursadii ugu horreysay ay yeelato saxaafadda soomaaliyeed maadaama sida aan ka warqabno xeerkani uu yahay xeerkii ugu horreeyey oo ay yeelato saxaafad soomaaliyeed oo ka gudba golaha wasiirada inkastoo weli ay ushigiman yihiin baarlamaanka ansixintiisa waxay ila tahay waa markii ugu horreysay oo qof suxufi ah xuquuqdiisa xeer difaacaya waana markii ugu horreysaan dareemayaa oo haddii qof suxufi ah lasoo eedeeyo oo sharciga la horkeeno xeerkii loo cuskan lahaa in maanta ay baasgarayeen golaha wasiirada
aad baad umaadsantahay
inay tahay hal tallaabo oo hore loo qaaday
waa tahay waxaan u gudbaya maxamed muuse maxamed muuse dhinacaaga
horta salaan kadib aniga waxaan u mahad celinayaa intii culayska saartay waqtigoodana gelisay soo abaabushay ama soo saartay inay xeer u soo saaraan saxaafadda. Waxaan dareemaynaa in saxaafadda horta laga hiiliyey oo mataqaanaa dowladdu ay awooddii xeerkan ay iyadu ay isku sharciyeysa maan anigu dareemayaa. Marka aan qodob qodob kugu soo qaato, qodobka saddexaad wuxuu sheegayaa suxufiga ama hay-adda warbaahinta ee ku xadgudubto anshaxa saxaafadda wuxuu sheegayaa in la ganaaxo lacag dhan 5,000 to 10,000 oo dollar. Waxaa la yaab leh, aniga aan ka xumahay, in nin wariya oo idaacad ka shaqeynaya oo laga yaabo inuu qaato $30 kooda ugu badan baa $100 qaata. Waan la soconaa 5,000 to 10,000 dollar inta udhexeysa xaggee buu ka keenaya.
Waa tahay aad baad u mahadsanta. Waa kuu soo noqon doona Maxamed Muuse adigoo raalli Ismaaciil. Marka guddiga adigu aad ka mid ahayd uu dejinaya xeerkan, gaar ahaan qodobkan uu hadda uu taabtay Maxamed Muuse ah ganaaxa intaas leeg inuu bixiyo qofka wariyaha ah, maxaa u cuskateen?
Casho, waxaan rabaa Maxamed inaan saxo, horta waxa uu ka hadlay haddii uu yahay nuqulkii rasmiga ahaa ee guddigii dib u eegidda xeerka saxaafadda uu gudbiyey, ma jiro wax ganaaxa oo heerkaas gaarsiisan oo ku qoran xeerkaas aan gudbinay. waxaan rabaa inaan kuu xaqiijiyo xeerka xilligan hadda aan kula hadlayo anigu horteedu yaallaa nuqulkii rasmiga ahaa ee aan wasiirka warfaafinta aan gacanta ka saaray. Ma garanayo haddii markii annaga xaggeenna uu ka gudbay isbeddel lagu sameeyey, laakiin ganaaxa ugu badan annaga xarun saxaafadeed ama xarun warbaahin la duul dhigi karo waxaa ku qoran xeerkaas inuu yahay lacag $1,000. Suxufigana lacagta ugu badan waa 500 to 1,000 dollar. duruufaha xeerkan uu ka shaqeynaya waxaa ka mid ah in xarumaha warbaahinta ama dadka maamulada ka ah xarumaha warbaahinta laftigooda lagala xisaabtamo oo xuquuqda ay qaadanayaan suxufiyiinta la hagaajiyo ama wax laga qabto. Marka xuquuqda mushaarka iyo dhaqaalaha uu ku shaqeynaya labadaba in wax laga qabto oo la horumariyo.
Aad baad u mahadsan tahay Ismaaciil. Maxamed Muuse Sile, Maxamed Muuse, waxaan ognahay in wariyaal fara badan iyaga oo shaqo ku jira la dilay, qaarkood mishaar ku filan aanay qaadan sida carabka aad ku dhufatay. Haddii dhinacyada kale xeerkani uu wanaajinayo xuquuqdii wariyaha, maxaa adigu u dhalilsan tahay?
Ma dhalilsani aniga. Waxaan rabaa inaan walaalkay saxo. Nuqulka saxda uu sheegayo waa run, waana soo wada gaaray. Waxaa ku qoran $500 to $1,000 in la ganaaxo. laakiin maanta shirkii golaha wasiirada markii la iskugu yimid, wasiirka golaha wasiirada ayaa wuxuu soo jeediyey lacagta inay lacag yar tahay oo la ganaaxo 5,000 to 10,000, waana loo codeeyey. Cod aqlabiyad leh ayaa lagu ansixiyey inuu ganaaxu noqdo 5,000 to 10,000 oo dollar. nuqulkii maanta soo baxayna isagoo qalin lagu xariiqay oo qalin lagu qoray oo meeshii 5,000 to 10,000 5,000 to 10,000 laga dhigay, taas waa xaqiiqo wey. Waalkii taasan rabaa horta inaan u sheego. xuquuqdii la dhowrana anagu ma diidanin. waxyaabaha khaladaadka badan ee jira waxaa kamid a waxaa jira guddi ay u bixiyeen guddiga golaha saxaafadda qaranka, guddigaasoo ka kooban 3 xubnood buu ka kooban yahay. 6 xubnood waxaa qaadatay wasaaradda warfaafinta, 4 xubnoodna waxaa qaadatay saxaafadda xorta ah, 1 xubinna waxaa la siiyey haweenka qaranka, 1 xubinna waxaa la siiyey garyaqaanka guud, 1 xubinna waxaa la siiyey mataqaanaa sharciyaqaanada ururka sharciyaqaanada. marka waxaas la isku soo dar, anagu waxaan aaminsanahay inay 8 ka mid a xubnahaas ay yihiin dowladda magacii la rabaa loo bixiyo, inta kale 5 soo arkeen ay yihiin mataqaanaa saxaafadda xorta. marka waxaanu aaminsanahay in awooddii saxaafadda xorta ah la siiyey dowladda loo dhiibay, gacantiidana ay ku qaadatay sharcigii iyo maamulkii saxaafadda, taasna waan dhalinsanahay anaga.
waa tahay. waxaan siinaya Ismaaciil. Ismaaciil, ma moodaa in xeerkan aad soo saarteen inuu dhinaca u ilanayo oo aada moodo in meesha laga saaro saxaafaddii xorta ahayd soomaaliya, gaar ahaan koonfurta soomaaliya ay horumarka intaa la eg kusoo gaartay oo wariyaal badan ay kusoo baxeen, idaacado badanoo wax ka bedelay qaabkii idaacadihii hore ay u dhaqmi jireen wax ka bedelay, ma moodaa xeerkan inuu caburinayo markaad dhinac ka fiiriso saxaafadda xorta ah ee ka hana qaaday gudaha soomaaliya, gaar ahaan koonfurta?
casho, waxaan rabaa horta ugu horeyn mid inaan u sheegaa doonaya saaxiibkay Maxamed Muuse, isagana waa agaatime idaacad madax bannaan, anigana sidoo kale waxaan ahay agaatime idaacad madax bannaan ahay. qodobada hadda uu sheegayo labaan u kala qaadayaa. xeerkan qaab loo qoray ayaa jira oo guddigii ansixiyey ama gudbiyey u gudbiyey wasaaradda, qaab uu qoray ayaa jira nidaam. hadda qodobka uu ka hadlaya tusaale ahaan waa qodobka 6aad, wuxuuna ka hadlayaa golaha saxaafadda qaranka soomaaliyeed xubnaha tirada guud inuu noqonayo, waa sida sharciga hadda horteeda yaalla ku qoran oo aan gudbinay anaga, 13 xubnood inay noqonayaan, 13 xubnood 5 inay qaadato saxaafadda madaxa bannaan, 5na wasaaradda ay qaadato, 3 xubnoodna laga soo xulo bulshada rayidka ama civil society wax loo yaqaano, sidaas uu ku noqdo 13.
waxyaabaha hadda uu sheegayo mid waa inaan cadeyna anaga mowqifkeena ka guddi ahaan, aniga waxaan ahay kuxigeenkii guddoomiyihii guddiga, ahna afhayeenkii guddigaasi. Haddii ay dhacdo sidii ka dhacday Puntland oo kale, oo xeerka wixii aan ku qornay annaga ama wixii aan isku ogeyn guddi ahaan oo aan u gudbinay wasaaradda warfaafinta gaar ahaanna wasiirka, haddii isbeddel lagu sameeyey oo annagoo aan ogeyn kadib isbeddel lagu sameeyo oo loo gudbiyo golihii wasiirada ama golihii wasiirada ay isbeddel ku sameeyaan, mowqifka aan ka qaadanayno annaga wuxuu lamid yahay mowqifka maxamed muuse uu taagan yahay. Sababtoo annaga ma ogolaan karno muddaan shaqaynaynay gaaraysa ilaa iyo shan bilood innaga oo aan wax dhiirigelina ama incentivesa ama wax dhaqaalaha aan ku shaqayn oo tiim mutadawacnimo aan ku shaqaynaynay. Haddii marka waxyaabihii guddiga uu ku heshiiyey oo ayadoo laisku waafaqsan yahay lagu wareejiyey wasaaradda, haddii isbeddel lagu sameeyo, waxaan rabaa inaan mowqifkeena caddayno guddi ahaan annaga inaan bari karnahay isbedeladaas dambe oo lagu sameeyey. Waanan caddaynaynaa annaga waxyaabahaas waxyaaba aan ognahay ma aha, kumana qornay nuqulkii saxda ahaa annaga aan gudbinay.
Maxamedi,
marka laga tallaabo qodobadaas waxay noqonayaan khalad laga galay guddigii oo aan annaga inaan raalli ka ahayn.
Maxamed Muusan siinaya. Maxamed Muuse, adigu idaacadda Shabeellaad madax ka tahay, sidaan ognahayna idaacadda Shabeelle wariyaal fara badan oo u shaqaynayay waxaa la dilay iyagoo shaqo ku jira. Xeerkan laakiin ma moodaa in uu si marka aad u fiiriso inuu difaaciyo wariyihii iyo goobtii uu ka shaqaynayaba inuu xuquuqdiisii ay ku caddaato xeerka, oo haddii wariye shaqo ku jira ay dhibaato soo gaarto xuquuqda uu ku leeyahay idaacadda lagu caddaynayo kaasoon hore u jiray, ma moodaa taas markaad fiiriso in ay tallaabo weyna hore loo qaadanay tahay?
Anigu ma muuda saas. Anigu waxaan u arkaa muxuu ahaa sadbursi baan u arkaa in dowladdu ay saxaafaddii horteed ku tumatay. Anagu waxaanu soo shaqaynaynay dowladdii dhexe markay dhacday ilaa hadday saxaafadda horteed jirtay. Waddanka wax badan baan kasoo qabanay, dadaallo badan baan samaynay, dowladda iyo wasaaradda warfaafinta iyagaa hadda nagu soo biiray, iyagaana hadda xukunkii gaar wata. Waxay soo saareen wax la yidhaahdo muxuu ahaay faafin khalad ah. Haddii ay u arkaan in faafin idaacaddu sii daysa ay khalad tahay, in lagu qosbo idaacaddaas inay saxid ay faafiso muxuu ahay ay saxbo faafintaas. Haddii aysan idaacaddu xataa aysan weli ay aaminsan tahay in ay waxay faafisay ku saxsan tahay, weli waxay ku qasbi karaan ay leeyihiin in idaacaddu ay faafintaas saxdo. Haddii ay sameyn weyse marka faafintaas, waxaa la ganaaxayaa $20,000 oo doolarka Maraykanka.
Laakiin
waa diidanahay anagu
adoo raalliya Maxamed, waa xeer jira oo caalami ah in idaacad haddii ay war khalada faafiso uu khalad ka dhaco inay dib u saxdo. Laakiin haddii warkaas aad caddayn u haysaan, aad dowladdu aad hor dhigi kartaan soo ma?
Ha, laakiin qodobkaas kuma cadda meeshaan haddii caddayn u hayaan. Waxaa ku taala haddaan u aragno guddigu hadduu arko inuu qaldan yahay, waxaa sii deynay in mataqaana qasab ay nagu qasbayaan in $20,000 oo doolar la ganaaxo. Taas way mid aan diidanay.
Waa tahay Ismaaciil Maasine. Ismaaciil, adoo raalli Maxamed, warkaan kala helna adinkoo raalliya.
Wuxuu qoran yahay qodobkaasi hay-adda warbaahineed ee lagu helo tal dembiyeed waaye oo lagu rido xukun ama ganaax magdhow, maxkamad ay ku rido xukun ay ku riday waaye oo xukunkaasi uu ku dhacay iyadoo qaabkii garsoorka la maray. waxaa qasab ku ah in ay baahiso in xukunkaasi uu ku dhacay oo qaladkaas ay gashay lagu helay ama lagu waayey miday ahaataba. haddii marka ay baahin weyso in la ganaaxo lacag $500 Maraykanka, waa qodobka. ani waxaan la yaabanahay
Ismaaciil, adoo raaliya Ismaaciil, Ismaaciil adoo raaliya,
ma fahamsani meeshay ka yimaadeen, ma ahan fatar wixii anaga aan gudbinay maba ahaba sidaas.
Ismaaciil adoo raaliya, laakiin ma jirtaa qodobkan uu taabtay ee ah in haddii idaacaddu weli ay aaminsan tahay warkii ay sii daysay inuu saxsan yahay, in lagu qasbi karo in ay sixitaan samayso iyadoo weli aaminsan warkeedii inuu saxnaa, hadday yeeli weydana la ganaaxayo? Ma ku jiraan qodobkaasi?
Qodob noocaas qoraya kuma jiro. waxaa ku jira waxa laga hadlaya faafinta qasabka waa xukun lagu rido waay oo xukun maxkamadeed oo idaacaddaasi qareenkeedii difaacayay iyo wixii nidaamkii sharciga ahaa lasoo maray. haddii xukunkaasi lagu helo idaacaddaasi waay, haddaan lagu helin waa wax kale waay. haddii lagu helo xukunkaasi uu ku caddaado oo iyadoo qareenkeedii iyo sistamkii rasmiga ahaa lasoo maray, xukunkii ku dhacay inay faafiso waxa laga hadlaya waa kaas.
haye Maxamed, adigu waxgee ka keentay qoraalladan xeerarkan ka duwan?
$20,000 ku qoran. walaalkay hadduu wax soo saareen way mahadsan yihiin, way dadaaleen, laakiin golaha wasiiradanta isbeddel baa waxbaa la bedelay. marka hadduu isla soconin uu dib u baaro way fiican tahay. waxaa kaloo sharciga nagu qasbayaa inaan ila wareedkeena sheegno, haddaan sheegi weynina maxkamad nala geeyo nala kuna qabi la sheego.
intaasayaan dhegeystayaal kusoo koobaya xubinta dooda gaaban ee maanta oo ku saabsanayd golaha wasiirada ee soomaaliya uu shalay ansixiyey sharciga cusub ee saxaafadda oo muddo ay doodiisa socotay. waxaana ka qayb galayay Ismaaciil Sheekh Khaliif oo ka mid ah guddigii wax ka diyaariyay sharcigan, isla markaana ah أقاسمها ستار إف إم سوماليا إيه سيدو كلم محمد موسى محمود أو أقاسمها إذا عدا شبيلة أو لبضو بكسوغان مقالة المقدشين تان مركلة كل مينو لبتقلي
هذا يوم ما سنتهي عاشا إبراهيم آدن أو برنامج سينوسو ديارسيس لمركان للسعوتينيسي هل كتكل سعوتين أولان تفصومالك إذا عدا VOA
مركنا دقيستيال كسو دواد برنامج كي أمورها مرايكن كمحمد عبد السندير أواكن
كل انتو واناكسن دقيستيال كنسو دواد برنامج كي أمورها مرايكن كا ورگیسک استار تریبیونو ورگیسک اوگو اینه گوبل کامینیزوتا ایا قرائی مقال او تففتر که ورگیسکو لها کاسو لگو گرب استاگی حرون تا با هوری روا حرون اسلام او داد سومالیه ای مامول که دهایان مامول که حرون تا را یادول کیب سدی مقاله ده سن انتونی و مقاله یر او در اسلاع مقاله وین تمنی یا پلس مقاله ده سن انتونی ایا گوله ده دیگان که او دیده این دول کاسی لئیبیه لو ادیک سدو اینو حرون اسلام نغدو muranka maamulka abaahureere iyo magaalada San Antonio waxa soo farageliyay dawladda dhexe ee Mareykanka wargeyska Star Tribune ayaa tafaftirkiisii toddobaadkan ku sheegay in magaalada San Antonio ay jabinayso xurriyadda qof walba uu leeyahay in waxa uu doono caabudo hadaba barnaamijkeenana muuraha Mareykanka ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa sida reer Minnesota iyo wargeyska Star Tribune ay ula dhaqmeen dhaqamada ku cusub gobolka gaar ahaan dhaqanka Soomaalida waakan jamaal aadamo waa cilmi baare ka tirsan jaamacadda Minnesota markii hore ka hadlaya dadka asal ahaan degan gobolka Minnesota halka ay ka yimaadeen iyo hab dhaqankooda
gobolkan Minnesota gobollo badan oo Mareykanka waxa uu uga duwan yahay dadka gobol kasta degan wadamadii hore oo Yurub ay ka yimaadeen dhaqankooda iyo taariikhdoodii bay markay Mareykanka yimaadeen halkan keenay sida inagu ba aan dhaqankeenay markii Mareykanka aan imid aanu keenay oo kale Minnesota waxa dadka ugu badan yihiin dadka yimid wadamadan la isku yiraahdo Nordic countries oo ama Scandinavian countries oo Sweden, Norway, Finland iyo xoogaa dad oo Denmark yimid laakiin ugu badan laakiin dadka badankiisu waxa ka yimid Norway waxaana ku soo xigay Sweden marka hab dhaqankoodii iyo noloshoodii iyo siyaasadoodii bay Mareykanka keenay markay Mareykanka yimaadeen hada waqti ilaa hadda laga joogo qiyaastii 100 sano hal qarni ama wax ku dhow marka raadad badan baana wali ka sii haray oo dhaqankaas oo ay ka mid yihiin waa sida wadamada Scandinavian ko kale waa dad jecel in ay waxaan oo la yiraahdo state ko dawladdu inay dadka sida ay wax ugu qaban lahayd oo welfare kooda iyo ay ugu shaqeyn lahayd inay dawladdu qayb ka qaadato marka taasna waa ka duwan tahay marka la fiiriyo gobollo kale oo Mareykanka ku yaalla oo sida oo saaska u badan yahay oo aaminsan dawladdu inaysan dadka noloshooda wax shaq farahaysan la soo gelin oo qof kasta wixii uu asagu uu shaqaysto ama uu kartidiisa ku keensado inay tahay meeshaas inuu joogo qofkii guuleysta okay qofkii guuleysan waa inaa asaga hawlu taalla weeye
dulqaadka dadka reer Minnesota waxaa sii cadaynaya eray Mareykanka oo dhan caan ka ah kaasoo gobolka Minnesota loogu yeedho Minnesota Nice amaba Minnesotadii wanaagsanayd haddaba waa maxay taariikhda eraygani
Minnesota Nice wuxuu ka soo jeedaa dhaqanka sadda aan ka hadlaynay oo dadka oo Norwegianka iyo Swedishka ay leeyihiin oo ah dad isku daya in wixii isku horimaad iyo conflict iyo dad waa dad iska dhib yar oo aan jeclayn inuu qofku rabshada iyo waxyaabahaas iyo mana aha macnaheedu inaysan iska horimaad iyo is-afgaran waa iyo inuusan meeshi ka dhacayn laakiin sida ay u xaliyaan markii ay dhexdooda ka timaado wax ama isfaham waa ama is-afgaran waa waxoogaa wuxuu yahay qaab aad u degan oo aan ahayn si indhadeeg iyo qaylo iyo buuq iyo ku jiro marka erigu halkaas ka yimid
waan gartay innagoo marka taa u eegayna soomaalidii timid gobolka iminka muddo 20 sano ku dhow way imanayeen baa la yidhaahdaa inkastoo ay soo kala horreeyeen oo lagu soo kala badnaa xilliyo kala duwan marka bal isla falgalka soomaalida iyo dadkii Minnesota loogu yimid gobolka hore uu sii deganaa
wallaahi waxay soo martay wajiyo badan wajiga ugu horreeya oo soomaalidu ay soo martay wuxuu ahaa waxa loo arkayay dad dhibaato ku filan soo maray oo ah qaxooti ama dalkoodii inay kasoo laga soo ceyriyay ama dad badan oo dhibaato ay soo gaartay oo qoysaskoodii dil iyo qax iyo qaxootinaba inay ku noolaadaan iyo soo maray marka waxa loo arkayay dad dhibaato ku filan soo maray oo marka waxay taasa waxay keentay in dadku inay u hayaan dadka shacabka ah oo Minnesota inay sympathy badan oo ay isku dayaan in ay u cudur daaraan qaladaadkooda iyo wax ilaan system cusub ee dadka imaadeen oo ay sandhaqan u lahayn dhibaato badan oo soo mareen marka waxyaabo badan oo adiga ilaa 17 sano oo hore waxaa jirtay dhaqanka guud wuxuu ahaa dadkaanu dhibaato soo maray weeye labo dalkii ku cusub yihiin marka waxyaabo badan haddii ay ama ku qaldamaan ama dhaqankoodii iyo isku dhaca labadii dhaqan u yimaaday markasta waxaa loo raadin jiray cududaar
sidaaynu soo sheegnay wargeyska Star Tribune oo wargeyska ugu weyna gobolka Minnesota ayaa kaalin ka geystay qaboojinta carada dadka reer Minnesota oo haddii falalka bulshada soo galootiga sida ay yihiin loo eegi lahaa keeni lahaa in cadaawad loo qaado dadka dhowaan gobolkaasi degay haddaba waa kuwa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee wargeysku uu fasiray si ay ku jirto wanaagga dadka soo galootiga ah oo ay Soomaalidu ugu horeyso
waa wargeys weyn weeye oo gobolkan aada dadka fikirkiisa saameyn ugu yeeshaa marka markii ay Soomaalidu imaanayeen waxaa jirtay inuu yimid isku dhacayo oo Soomaalidii oo aan dadka dhaqankiisii iyo sidii ula noolaan lahaayeen iyo waayo aragnimo badan aan u lahayn sida dad kala duwan lagu dhex noolaado ama nidaamkii sidii ay ula fududayeen taasa waxay keentay in Soomaalidii ay sameeyeen qaladaad badan oo ay ka mid ahayd canshuurtii oo kale marka waddankan sanad kasta markuu dhamaado waa inuu canshuurt xereeyo oo wixii lagu leeyahay dowladda lacaga uu siiyo Soomaalidu marka waxyaabo oo waxay sameyn jireen iyagoo aysan u maleynayn inay dhibaato weyn ay u keenayso oo ay canshuurtaas kale ay ka mid tahay qaabkii u bixinayaan oo iyagoo islahayeen lacag iyo waxbaa ku helaysaan Soomaalida qaarkeed laakiin taas markay dhacday oo la ogaaday waxay noqotay fadeexad weyn oo magaaladii oo dhan telefishinkii iyo joornaaladii iyo markasta oo looga hadlayo marka wargeysku wuxuu isku dayay isagoo isticmaalaya saameynta weyn uu ku leeyahay iyo influence-ga uu leeyahay in uu u sharxo bulshada oo dadka reer Minnesota in aysan arrintan ahayn dadka Soomaalida dad musuqmaasuq iyo waxaan ula ka codsameynaya ee ay ahayd aqoon darro aysan u lahayn nidaamkii waddanka ka jiray sida uu shaqeynayo haddana waxaa jirtay maalin dhowey sidoo kale dad muslimiina oo rabay inay masaajid meel oo ay ka samaystaan in magaalo yar oo Minneapolis markaa ku taalay rabay inay ka dhigtaan dad muslimiin degan yihiin waa loo diiday markaasna wargeys editorial buu ka sameeyey ama fikirkiisa uu soo gudbiyey oo leeyahay waddanku wuxuu leeyahay xorriyad xagga diinta qof kale laguma xadgudbi karo dadkuna xorriyad waxay u leeyihiin inay isku yimaadaan in ay meel ay diintooda ay ku caabudaan inay samaystaan marka magaaladii u diiday uu cambaareynayay wuxuuna dhahay waa in dowladda federaalka ay arrinta soo dhex gashaa oo ay ilaaliso si ay u ilaaliso xuquuqda qof kasta uu leeyahay inuu diintiisa caabudo marka markasta oo Soomaalida ay soo wajahaan dhibaatooyin wargeyska fikirkiisu waxaa umaleynaysaa inuu aada ugu cudurdaaray Soomaalida oo uu difaacayay
ugu dambeyntii haddii dhacdooyinkan aday noqon lahayd eedeymaha argagixisada eedeymaha musuqmaasuqa dhinaca cashuurta iyo falalka kale ka dhacaya ee ka imanaya bulshada Soomaalida haddii ay ka dhici lahaayeen gobol kale sidaad xustay gobollada koonfurta oo kamid a maxay natiijadu u ekaan lahayd
wallaahi natiijadu waxay u ekaan lahayd in aysan heli lahayn dad saasoo kale ugu cudur daaraya oo arrimahooda iyo si cadaalad ay ku jirto uga hadlaya waa ka dhacday oo gobollo kale Tennessee oo kale waxaa ka dhacay hadda kahor samwa oo dhaqanko kale oo meel dad ay rabeen dad Soomaali ay qaxooti Soomaali oo la geeyey ma aysan helin in institution gobolkii magaca ku leh oo sida Star Tribune oo kale in uu arrintooda si cadaalad ay ku jirto uga hadlo ma aysan helin Soomaalida kale oo gobolladaas kala joogta ama Tennessee Nebraska Colorado waxaa ku dhacay in saaso kale loogu kacay oo markay is yiraahdaan ama masaajid samaysta ama community organization meel ka samaysta in la yiraahdo oo dadkan waxay samaysanayaan meel ay ku faafiyaan fikirka argagixisada iyo waxyaabtaas kale marka mana aysan helin hay-ad ama institution bulshada dhexdeeda magaca ku leh oo dadkii u sharax loo tilmaamay saas maaha waa ka duwan tahay arrintu
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay dulqaadka dadka reer Minnesota ay u leeyihiin dhaqamada ku cusub gobolkaasi intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdistandheer aanu intaas ku dhaafnay halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna Xuseen Barre Aadan markale aan ka codsado inuu dib noo xusuusiyo
mahadsanid Falastiin. Saraakiisha Soomaaliya ayaa sheegay in diyaarad Mareykan ah oo nooca aan duuliyuhu wadin ee droneska loo yaqaano ay duqeeyeen koox ka mid ah ururka Al-Shabaab. Ujeeddada weerarkan ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid lagu bartilmaameedsanayay hoggaamiyaha sare ee Al-Shabaab. Saraakiisha ayaa sheegay in weerarkan uu xalay ka dhacay shabeellada hoose. Goob joogayaal ayaa sheegay in diyaaradaha droneska ay rideen ugu yaraan 4 gantaal oo lala beegsaday laba baabuur oo ay leeyihiin Al-Shabaab. Ma jirto ilaa imika warar xaqiijinaya khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka John Kirby ayaa sheegay oo keliya in weerarku uu xalay dhacay isla markaana ay qiimeyntii wali wadaan. Dhowr mar ayaa diyaaradaha droneska ee aan duuliyuhu wadin ee Mareykanku waxay duqeyma ka fuliyeen Soomaaliya kuwaasi oo lala beegsanayay madaxda Al-Shabaab.
Mahadsanid Xuseen. Markana kaalmihii suugaanta dhegeystayaasha.
kaas baxsanay fanaanka xasanada samatar ayaan ku soo gabagabeenaynaa baahinteenii idaacadda dhigaystayaal oo idinkay baan siilaanta af Soomaaliga idaacadda VOA tan iyo kulanti dambe waa Xuseen Barre iyo Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan VOA oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
Gafayro diisu beraha gudiday kumano la diisu beraha gudiday basashiyo galeydi babay guna ay ku yaala basashiyo galeydi babay guna ay ku
This program has come to you from the Voice of America, Washington.